Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istinzebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunların hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə. Mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının ilk saatında biz Yeni Azərbaycan Partiyasının təklif elədiyi siyasi partiyalar haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edirdik. Növbəti saat ərzində, təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz korrupsiya ilə mübarizədir. Görünən və görünməyən nəticələr haqqında danışacağıq. Korrupsiya ilə elan olunmuş mübarizə necə davam edir və bu mübarizədə kimlər hansı korrupsiya faktları aşkara çıxarıldı və hansı nəticələrlə üzləşmişik və Azərbaycanı korrupsiya indekslərində deyək ki, daha yaxşı mövqələrdə görmək mümkün olacaqmı? Bax, bu suallarla müraciət eləyəcəyik biz qonaqlarımıza. Qonaqlarımı təqdim edim. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azərbaycan Komersantları və İstehlakçıları Birliyinin sədri Sevgi Rəhmanov bugün söhbətdə iştirak edəcəklər. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 136-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və söhbətə başlayırıq. Mən salamlayıram qonaqlarıma. Hər vaxtınız xeyir, Sevgin bəy. Hər vaxtınız xeyir, Vasif bəy. Və Vasif bəy, ilk öncə sizdən yekun vurmanızı istəyirəm. Bax, bu bir neçə aylıq korrupsiya ilə mübarizə epopeyasına. Nə gördük, nə baş verdi?
Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yekun vurmaq çox tezdir. Ümumiyyətlə, yekun vurulmayacaq.
Bu bir neçə aya.
Buna heç vaxt yekun vurulmayacaq, mübarizə davamlı olmalıdır. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir səmərə görmək istəyiriksə, ümumiyyətlə, əhalinin bu korrupsiyaya qarşı mübarizədən bir razılığını bilmək istəyiriksə, bu davamlı olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə getməlidir. Ona müxtəlif mexanizmlər əlavə olunmalıdır. Bu mübarizə təkcə kimisə həbs etməklə bitib kifayətlənən deyil. Bu mübarizə korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas şərtlərindən biri də korrupsiya üçün şərait yaradan bir mühitin yaranması, mühitin aradan qaldırılmasıdır. Yəni hər bir məmur, hər bir vətəndaş rüşvət verən və rüşvət alan o şəraitin onun əlindən alınmalıdır. Bax, bunun üçün korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi onda olacaq. Bugün Azərbaycanda bir neçə ay ərzində atılan addımlara bir kiçicik bir ekskurs etsək, görərik ki, burada nə əldə olunub, nə əldə olunmur və yaxud da oluna bilmir. Mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda
gəlin pozitiv bugün yanaşıq, əvvəl nailiyyətlərə.
Əvvəl nailiyyətlərə yanaşıq. Nailiyyət nə də əldə olunub? Biz düzü biraz sadəlövhlük etməyək, biz oradan nailiyyət əldə edə bilmərik bu tezliklə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Lakin nəyisə biz görə bilərik, nəyisə dəyişməyini görə bilərik, o nədir? Biz əhalinin biraz müqavimətinin artmasını görürük. Yəni, əhali balaca ümidlənib. Yəni, onların ümidi var ki, onların inamı var ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə davamlı olacaq, o mübarizədə nəsə səmərə veriləcək, əhali o problemlərlə daha üzləşməyəcək, əhali məmur özbaşınalığı ilə üzləşməyəcək, əhalinin bax, ümidləri bunadır. O ümidlər bir neçə aydır ki, onlarda davam edir. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzən elə hallar olur ki, onların ümidlərində bir sarsılırlar. Bu da nədən irəli gəlir? Bu gündə məmur özbaşınalığını rastlaşırıq. Bu gündə əhalinin hüquqların qorunması istiqamətində onlara qanunların icrasında ayrı-ayrı məmurların laqeydliyini görürük. Bu gündə rüşvət hallarla üzləşirik. Bu gündə yenə də ayrı-ayrı dövlət orqanlarında get hara şikayət edirsən et sözünü eşidirlər bəzən əhali. Və ona görə də mən deyərdim ki, biz hələ nailiyyətlərdən danışmaq çox tezdir. Lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə getməlidir, davamlı olmalıdır. Burada təkcə siyasi irada kifayət etməyəcək. Burada siyasi iradədən başqa dövlət başçısından aşağı pillələrdə olan digər məmurlarda da o siyasi iradənin bir neçə faizi olmalıdır heç olmasa. Yəni bundan əlavə əhalinin özündə də bir ictimai iradə olmalıdır, bir qətiyyət olmalıdır ki, məmuru korrupsiyaya qarşı mübarizəyə məcbur etsin. Onu qanunları icra etməyə məcbur etsin. Bax, bu müqavimət daha da güclü olmalıdır.
Vasif Mövsümovun yekunu təqribən belə səslənir. Prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir.
Mən deyərdim ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə biz təkcə prezidentdən addımlar görmüşük bugünə qədər, 2004-cü ildən bu yana. Təkcə prezidentdən görmüşük. Digər məmurlar əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində prezidentin atdığı siyasi iradəni dəstəkləsəydilər, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə
istiqamətində. Amma gəlin dəqiqləşdirək, Vasif bəy, gəlin ayıraq məsələləri bir-birindən. Biz prezidentdən gördüyümüz o addımlar xırda rüşvətxorluğun mu əleyhinə yönəlmişdi, yoxsa ümumilikdə korrupsiyanın mı və böyük korrupsiyanın da əleyhinə yönəlmiş addım gördük?
Biz hələ ki xırda aşağıların korrupsiyasına deməli aradan qaldıra bilsək, mən elə yer ki, bu yuxarıların, yəni elitar korrupsiyanın aradan qaldırılması üçün bir yol olar. Yəni aşağılarda əhalinin ən çox narazılıq etdiyi məsələ nədir? Aşağılarda, yəni məişət korrupsiyası, əhalinin gündəlik ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanlarında rüşvətxorluq hallarının olmasıdır.
Biz
bir neçə ayın ərzində aşağılarda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində addımları görürük. Lakin nəticəni görmürük hələ ki, müsbət nəticəni görmürük, amma addımları görürük. Və yuxarılarda korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışmaq hələ tezdir.
Hesab edirsiniz ki, tezdir.
Hələ ki, tezdir. Yəni, aşağılarda bunu nail olmamışıqsa.
Bəs baş prokuror dildə özümüzdən başlayaq. Belə bəyanatlar
yəni bilirsiniz, bütün nazirliklər iclas ediblər, hamısında çıxışlar olub, hamısı Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanı əməl etdiklərindən, onun fəaliyyət planına əməl etdiklərindən danışıblar. Amma o konkret nəticə hələ ki ola bilməz. Bunun üçün çox tezdir. Yəni, bu bir neçə ayın içərisində biz istəyirik ki, bir nəticə əldə edək. Amma nəticə onda odur ki, əhali inanmağa başlayır.
Sevgim bəyə keçməmişdən əvvəl, yəni ona söz verməmişdən əvvəl bir son sual da verim sizə. Nə zaman, bax o böyük korrupsiya haqqında danışmaq, tez olmayacaq.
Bugün də danışa bilər böyük korrupsiya haqqında. İnsafçılığa qarşı mübarizə.
Yəni addım atmaq olar indi.
Bəli, bəs bugün yadınıza salım, dövlət başçısının son çıxışları.
İnsafçılığa qarşı tezdir, mən düşündüm.
Yox, yox, elə tez demirəm. İnsafçılığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında prezidentin son çıxışlarında fikirlər səslənib. İnsafçılıq nədir? Böyük yuxarı korrupsiyadır. İnsafçılığa qarşı mübarizə aparmaq, addımlar insafçılığa qarşı mübarizə aparmaq riskli, çox riskli addımdır.
Kimin üçün risklidir?
Bugün Azərbaycan dövləti üçün risklidir. Amma, ümumiyyətlə, bütün dövlətlər üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə çox risklidir. Çünki burada yuxarılar öz mövqeyini asanlıqla əldən verməyəcəklər. Onlara qarşı dövlətin gücü olmalıdır. Dövlətin güclü hüquq mühafizə orqanları həmin orqanlara qarşı, o həmin korrupsionerlərə qarşı güclü müqaviməti qırmağa bir güc olmalıdır.
Yəni prezidentin belə bir
prezidentin,
gücü yoxdur.
Prezidentin gücü var, prezidentin gücü onda güc olacaq ki, siyasi iradə olacaq ki, o ictimai iradə aşağılarda ona dəstək olsun. Əhalinin dəstəyi olsun və digər məmurların da ona dəstəyi olsun. Tək prezidentlə korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanmaq olmaz.
Sevin bəy, siz Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədrisiniz və tacirlər deyə bilmərəm, amma istehsalçıların uğuru yəqin ki, bir çox hallarda monopoliyaların olmamasından asılıdır. Haqlıyam?
Yox.
Yox.
Monopolistlər özləri də istehsalçıdırlar.
Üzr istəyirəm. Amma azad rəqabətə söykənən istehsaldan və ticarətdən danışaq.
Bugün korrupsiyaya mübarizə deyirik. Elə bir çıxır ki, qaranlıq bir otaqda qaranlıq bir pişik axtarırıq. Kimdir bu korrupsiya? Harada var? Səviyyəsi nədir? Hansı-hansı nazirliklər üzrə? Bu araşdırılıbmı? Hansı-hansı komitələr? Bunlar olarsa, prezidentin fərmanlarından, çıxışlarından qabaq da korrupsiya haqqında Azərbaycan qanun qəbul edib. O qanundan da qabaq, Azərbaycanın cinayət məcəlləsi var. Heç kəndə rüşvət almaq, ya korrupsiya ilə məşğul olmaq icazə verilmir. Bugün bunlar var. Bunlar da necə mübarizə aparmaq? Konkret olaraq adı çəkilməlidir, proqram olmalıdır və siz o yax dediniz, prokuratura deyib ki, özümüzdən başlayaq. Bugün o paket sistemi aradan götürülmür. Bugün hər bir nazirliyin, hər bir komitənin şoförləri 120 maddi, 130 maat maşallah. 120 maddi, 130 maddi o sürücülər işləyə bilərmi? Hardadır? Hardan o nazirin ya məmurun hardan tapır o öz maaşından mı verir bunu ona? Bugün deyici ticarətdə yoxlamaların sayı azalıb mı? Yox.
Azalmıb.
Artıb ki azalmıb. Bugün onlardan rüşvət elə alınır ki, keçən il nə qədər vermişdin? Bu il 10%, 15%, 20% üstünə gəlir.
Niyə inflasiya nəzərdə tutulur?
Bilmirəm, nəyə tutublar o inflasiyanı. Nəyə tutublar, bu bir faktodur. Bugün deyəndə ki, mübarizə aparırıq. Kimindən? Mən istəməzdim ki, heç bir insan, heç bu korrupsiyadan, ümumiyyətlə bir Azərbaycanlı vətəndaşı türməyə düşməsin. Mən istəmirəm. Amma bugün işə elə aparmaq lazımdır ki, onlar bir tutmaq 100 nəfər tut. 1000 nəfər tut. Əgər o korrupsiyanı törədən səbəblər aradan qalxmırsa, o neçə nəfər tutmağından asılı olmayaraq, o mütləq o davam edəcək. Bugün əlini çıxardıb vəlini qoyacaqlar, vəlini çıxardıb bir Məmmədi qoyacaqlar. Yenə də o davam edəcək. Çünki o sistem pozulmub.
Sistemi dəyişmək lazımdır.
Yox, siyasi sistemdən söhbət etmiş. Bugün idarəçiliyin yaxınlaşma metodundan sonra biz partiya döyürük, o siyasi partiyalar özləri bilərlər necə mübarizə aparırlar. Bugün mən iqtisad bölümü kimi, tacirlərin istehsalçıların marağını qoruyan kimi nədir? İstehsalçı tacir deyir ki, mən hökumətdən qanunların işləməsini istəyirəm. Biz elə bir qanun qoyur ki, mən onu işləyə bilim, tabi olum. Bugün oyun qaydaları tez-tez değişir. Bugün mağazaya deyir, belədir, sabah vergilərdə başqa cürə. Bugün qostandart bir cürə yoxlayır. Bugün baxmayaraq ki, sanitar epidemioloji stansiyalar bir cürə yoxlayır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamenti bir cürə yoxlayır. 17 təşkilat bugün yenə ticarətə girir. Bilirsiniz, bu hamısı istehlakçının başında sınır. Ticaretçi haradasa kimsə səhnədən çıxır, kimsə mağazını bağlayır, məşğul olunur. Amma axırda məşğul olunan nə olur? Həmin verdikləri rüşvəti malların qiymətinin üstünə gəlirlər. Bugün bağlaşma haradan gəlir?
Problem nədədir? Problem yoxlamalardadır, yoxsa yoxlayan adamların əlinin təmiz olmamasında?
Bugün söhbət onda deyil. Yoxlama hərdən tacirlər elə bilirlər ki, yoxlama olmamalıdır. Yoxlama mütləq olmalıdır. Amma yoxlamaların nəticələri araşdırılmalıdır. Həmin o ticarət işçisinin ya istehsalçının nə üçün düz yola qayıtmaması, əyri yolla pul qazanmasının səbəbləri araşdırılmalıdır. Əgər o araşdırılmırsa, o yoxlamanın qiyməti sıfırdır. Baxın, ayrı-ayrı orqanlar yoxlayırlar. Televizora çıxırlar, radio çıxırlar, mətbuatı deyir, 100 obyekt yoxladıq, filan qədər mal satışdan çıxarıldı. O 100 obyekt necə seçilib? Doğrudan mı 100 obyekt yoxlanılıb? Bəlkə 1000 obyekt yoxlanılıb? Bəlkə onların içərisində kimisə qovumu var, kimisə qardaşı var, kimisə zənglə, kimisə rüşvətlə öz yaxasını qutarıb oradan. Bu çatışmamazlıqlar nə üçündür? Bugün, baxmayaraq ki, İspiti işgəli, çox bəzi malların satışı, ispiti işgəli, tütün məmulatının satışı lisensiya olmalıdır. Görün, lisensiya nə üçün verilir? Bu büdcə puldan doldurmaq vəsaiti deyil. Bu lisensiya ona görə ayrılır ki, o satışı müəyyən qaydalara uyğun gəlsin. Bugün harada istəyirsə siqara satırlar. Küçədə, qəzət tutqalarında. Əvvəlcə, 2 il bundan qabaq müəyyən qaydalar var idi. Tütün məmulatının satılması üçün 6 kvadrat metrdən yuxarı olmalıdır, kassa aparatı olmalıdır, məktəblərdən, balinçalardan uzaqda olmalıdır 100 metrə. Bugün onlar aradan götürür. Kim istəyir lisensiya verir?
Bu qanunlandı yoxsa?
Qanunlandı. Bugün elə bir hala gəlib ki, biz üçün xaricdə oluruq. Bir kutunu, sigareti almaq üçün 3-5 kvartal gedirsən, sigaret satılmır. Müəyyən bazar günləri olub üçün ispirtli içkilər satılmır. Ancaq...
Sizcə qanunlar daha da sərtləşməlidir.
Bugün Azərbaycanda ticaret haqqında ümumiyyətlə qanun yoxdur. Bədbaxtçılıq orasındadır. Azərbaycanda bugün ticaret 88-ci ilin Nazirlər Kabinetinin...
Amma izah edeyim, bu korrupsiyaya necə yol açır?
Bilirsiniz, qanun yoxdursa, bugün küçə ticarəti adlandırılan bir var. Kiməsə icazə verirlər. Bugün sahil bağında hansısa bir köşk qoyulur. Yay vaxtı kimsə alverir. Hansı qanunlara görə bu yarmarkalar təşkil olunur? Hansı əsasnaməyə görə o icazə verən rayon icra hakimiyyəti orqanları hansı nəyə istisna edirlər? Ticarət haqqında qanun varmı? Yoxdur. Nə üçün? Əgər ticarət haqqında qanun olarsa, küçə ticarəti Gəncədə də eyni qanunda idarə olmalıdır, Sumqayıtdə də, Bakıda da.
Yəni, qanunların boşluğu burada subyektiv dəyərləndirmək imkan verir.
Ticarət haqqında qanunun ümumiyyətlə yoxluğu.
Buyurun, Vasif Bey.
Burada bir fikri əlavə etmək istəyirəm. Burada söhbət ondan gedir ki, məmur iddiası, məmurun iradəsi bizim qanunlarımızdan üstündür. Üstündə deyilir. Bir məsələni də vurdum. Sahibkarların son vaxtlarda müraciətlərinin və şikayətlərinin, problemlərinin daha bir forması da əlavə olunub. Bu forma mənimlə gəlir təzə də deyil. Deməli, regionlarda abadlıq işləri adı altında sahibkarların deməli, obyektləri, hətta böyük obyektlər, burada kiçik obyektlərdən söhbət getmir, böyük obyektləri heç bir söz deyilmədən dağıdılır, müəyyən abadlıq işləri adı altında, hansısa park salma adı altında və dağıdılır, onlara heç bir kompensasiya verilmir. Və digər məsələ, sahibkarları öz dükanlarının, öz obyektlərinin qarşısını təmir etmək, deməli, onlara məcburən təmir etdirmək istəyirlər yerli icra strukturları. Bu halda amma bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Axı, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara küllü miqdarda vəsait ayrılır dövlət tərəfindən, büdcədən. Bax, o vəsait hara gedir. Əgər sahibkarların öz vəsaiti ilə bu obyektlər təmir olunursa, bəs onda o vəsait hara getdi? Yəni, burada yenə də yerlərdə hər hansı bir layihənin işlənməsində, abadlıq işlərinin görülməsində, ümumiyyətlə layihələrin işlənməsində heç bir şəffaflıq yoxdur. Heç kim hesabat vermir yerlərdə ki, hansısa layihənin işlənməsində nə xərcləndi, hara xərcləndi. Əgər belə olmasaydı, onda əhalidən yığılan pullar, yəni bu dəqiqə hal-hazırda bizə daxil olan son iki gündə müraciətlərə görə yəqin ki, eşitmisiniz. Məsələn, ayrı-ayrı rayonlarda müəllimlərdən, həkimlərdən yığılan pullardan gedir söhbət. Rayonların abadlaşdırılması işinə. Yenə deyirəm, bu müəllimlərdən həkimlərdən pul yığılacaq və dövlətin ayırdığı vəsait hara xərcləndi? Onun hesabatı kim verir? Yəni, bu hesabatlılıq yoxdur. Dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq ki, yerli dövlət qurumları öz fəaliyyətlərində şəffaf olmalıdırlar, əhaliyə hesabat verilməlidirlər və maliyyə, deməli, xərclənən maliyyə vəsaiti dövlətin büdcəsinə xərclənən maliyyə vəsaiti ictimai nəzarət olmalıdır. Dəfələrlə dövlət başçısı bunu, amma buna baxmayaraq yerlərdə bu, deməli, məsələlərə, yəni dövlətin vəsaitinin xərclənməsində heç bir şəffaflıq, hesabatlıq yoxdur. Bak, və üstəlik də əhalidən əlavə pullar yığılır.
2 il bundan qabaq mən bir sorğu keçirmişdim. İstehsalçılar arasında, tacirlər arasında. Bakının 11 rayonunda, bir də ki, regionda 8 rayonda. 618 nəfər sorğuya cəlb olunmuşdu. Orada 32 sual var. Suallardan da biri o idi ki, Azərbaycanda prezident yanında komissiyanın, antikorrupsiya komissiyasının, bir də prokuraturanın nəzdində olan antikorrupsiya haqqında məlumatınız varmı onların fəaliyyəti barəsində? Sıfır dərəcəsində idi. Məlumatlıq sizdir idi. Və bugün biz axır görüşlərimizdə elə bir qərara gəlmişik ki, indi maliyyə çətinliyi çəkirəm mən, elə bir qərara gəlmişdik ki, bunların maariflənmə işini regionlarda gücləndirək. Sahibkarlar bilsinlər ki, həmin komissiya nə edən iş görülür. Amma o iş insanlara çatdırılmır. Və bugün çatdırırlarsa, adekvat olaraq, məsəl üçün, o insanlar həmin orqanlara müraciət edərlər. Ümumiyyətlə, inamı insanlardan ayırmaq asandır.
Yəni, inamı itirmək asandır.
İtirmək asandır. Amma inamı qazanmaq müəyyən bir sərəncamla, qanunla olmur. Müəyyən bir vaxt keçməlidir, iş olmalıdır onun alında. Və bugün o sərəncamlar, qanunlar bugün elə bir vəziyyətdə olur ki, o, özümüzdən başlamalıyıq. Bax, qırağda baxırıq. Tanıyırıq da. Necə olur ki, bu iki il bundan qabaq, vəzifəyə getməmişdən qabaq, baxışlayın məni, köhnə bir maskiviçi var idi. 2 ildə bu, hardan aldı bu pulu? Evi də oldu, eşi də oldu, evləndirdi də, maşınlar hardan oldu? Maaşdan mı?
Yəni gəlirlərini yoxlamaq olmaz lazımdır.
Bugün Azərbaycan 2 ildir qəbul eləyib, gəlirlərin deklarasiyasını verilməsi. Məmurlar bugünkü günə qədər. Niyə deklarasiya vermirlər?
Durdun, yəni əslində o korrupsiya, burada bir neçə dəfə söylənib bu fikir qonaqlar tərəfindən ki, əgər korrupsiya ilə mübarizədə hökumət səmimidirsə, onda elə bu gəlirlərin deklarasiyası məsələsini işlək vəziyyətə salmalıdır. Amma bu baş vermədi.
Bəzi məlumatlara görə deyəsən, hazırlanır artıq onun fəaliyyətə başlamasın, qanunun fəaliyyətə başlamasın.
Səhv etməyəmsə orada bir forma.
Bir forma, artıq neçə illərdir ki, o forma olmaması.
Görürsən, bu formanı təsdiqləmək niyə belə çətindir?
O forma deyil, bilirsiniz, o müqavimətdir. Güclü məmur müqaviməti. Asan gəlməsin bizə. O güclü bir, Azərbaycan kimi bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq hər hansı bir siyasi xadim kimi ya dövlət başçısı çox çətindir. Yəni, bu bir müqavimətdir. Bu müqavimət həmişə olacaq. Çünki nə qədər Azərbaycanda, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə...
Amma niyə onda dəyişmir o müqavimət göstərən məmurlar?
bilirsiniz, müqavimət göstərən məmurların dəyişməsi bu insarçıların belə çıxır ki, yəni həmin məmurların dəyişməsi insarçılığın aradan qaldırılması deməkdir. İnsarçılığın aradan qaldırılması iqtisadiyyatda yeni bir rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması. Bu böyük bir dəyişikliklərdir sistemdə. Bu böyük bir dəyişikliklər olan olacaqsa bir sistemdə bu çox böyük riskli hadisədir.
Mən başqa cürə yaxınlaşırdım.
Nədir riski?
Riski odur ki, həmin insarçılıq hər bir ölkədə, eləcə də Azərbaycanda siyasi sabitliyin pozulmasına qədər
necə bu qüvvəyə malikdir. Pozulur?
İqtisadi sabotajın edilməsinə qədər bu qüvvəyə malikdir. Yəni insarçılığa qarşı mübarizə çox riskli bir
şeydir. Yəni ki, deyək
ki, dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizədə yəni belə olub, belə hallar olub.
Deyək ki, ölkəyə taxıl gətirən bir
i̇dxal,
monopoliya.
Siz bilirsiniz ki, idxal edən monopoliya insarçılıq üzərindədir.
Bunu etməsə və
yaxud qiymətləri süni qiymət qaldırılması bu yaxınlarda
yəqin. Amma əgər bunu başqası etmək imkanını qazanacaqsa, onda necə?
Bu bir neçə müddətdə, tez bir müddətdə alınan bir iş deyil. Bu addım addım adılan.
Qasım müəllim, mən üzr istəyirəm. Mustafa demək lazım deyil. Bugün prezidentin siyasi iradəsi qanunlarla qoyulub. Hansı məmuru prezident işdən çıxarda bilməz?
Axı qanunlar azdır.
Xahiş edirəm. Hansı prezident, hansı naziri bugün prezidentin imkanı yoxdur işdən çıxartsın? Var. Bugün nə üçün çıxarılmır? Onun mexanizmi, bu söhbət var. Nə üçün çıxarılmır? Bugün o işlər kimin üstündə qurulub?
İnsarçılığın üstə.
Təkcə insarçılıq deyil. Burada təbii insanlar da var, süni insanlar
da var. Əgər inhisarçılıq ortadan qalxacaqsa, deyək ki, hər hansı bir nazir ehtimal edək, hər hansı bir nazir həm də taxıl idxalı ilə məşğuldursa və digərlərinin taxıl idxal etmək imkanlarını məhdudlaşdırırsa və həmin naziri işdən çıxarırlarsa və onun işi təftiş olunursa və başqa adamlara İndi bazar açıqdır, siz gətirə bilərsiniz deyilirsə.
Yəni fikrim odur ki, bu birdən-birə olmur. Bu tədricən olur.
Mən o səviyyə.
Yəni rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması birdən-birə olmaz. Bir sistemdən digər sistemə keçilməsi deməkdir.
Mən o səviyyə düşməzdim. Bax, elə var ki, bir qardaş nazirdir. Bir qardaş icra başçısıdır. Bir qardaş komitə sədridir. Bu ailəvi,
bu artıq baş verir.
Bu nədir?
Bu artıq baş verir, var.
Başqaları
bunu dəyişmək,
Mən heç yerli pərəstlikdən danışmıram. Məsələn, bir ailədən, bir qardaşın orada, oğlun burada, bu nədir? Bu insarçılıq deyil, bu korrupsiya deyil.
Sevgi müəllim, çox təəssüf ki, bu artıq baş verib. Bu struktur dəyişikliklərinə getmək, bu artıq addım-addım olmalıdır.
Biz niyə ancaq korrupsiya deyəndə?
İnqilabi yolla bu həll olmayacaq.
Amma baxın, bu nə ilə həll olunur? Onda dinləyicilər, bax, səhərdən qulaq asırlar və yazırlar bir-birinin ardınca. Fuad Əliyev yazır, əzizlərim, siz nədən danışırsınız? Nə aşağıdan başlamaq lazımdır? Antikorrupsiya islahatlarını, korrupsiya birbaşa yuxarılardan tələb edilir. Nazir müavinləri piramida formasında aşağıdan rüşvət tələb edirlər. Azərbaycan kiçik ölkədir. Nələr baş verir, hamı bilir. Hər ay nazir müavinlərinə paketlər gedir. Bu hallar nə qədər davam edirsə, ölkə başçısının antikorrupsiya islahatları xalqın gözündən pərdə asmaqdır. Və bilirik də niyə, belə yazır Fuad Əliyev. Salam Azadlıq, rüşvətə qarşı harda mübarizə var, heç görünmür. Belə bir rəydə var, dinləyicidən imza qoymayıb. Nin Long imzalı dinləyici yazır. Salam, Bakı və Sumqayıt gömrüklərini haçan yoxlayacaqsınız. Orada monopoliya baş alıb gedir. Cəmaat əziyyət çəkir. Deyəndə isə bəs prezident antikorrupsiya baxıb gülürlər. Bizə hələ heç nə deyilməyib deyirlər. Köhnə qayda ilə işləyirik. Kamran imzalı dinləyici yazır. Salam, Vasif Mövsümova sual verin ki, 110 manat maaş alan tibb bacısı, 96 manat maaş alan sanitarka, 130-150 manat maaş alan həkim xəstənin əlinə necə baxmasın ki? Kamran sual verir. Və bu burada.
Çox düz fikir.
Bax, siz deyirsiniz ki, aşağılardan başlamaq lazımdır.
Aşağılardan. Bəli.
Sizcə ziyanlı deyil mi bu?
Gəlin belə danışaq. Həkim, müəllim, deməli onların əmək haqqı, ümumiyyətlə büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqısı indiki səviyyədə qalarsa, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə heç vaxt səmərə verməyəcək. Bu bir prinsiplərdən biridir. Əmək haqqının artıq yuxarı olması. Yəni əhalinin əmək haqqında müəyyən irəliləyişlər, çox böyük irəliləyişlər olmalıdır. Yəni müəllimin də, həkimin də, həkimə güclü nəzarət var bu gün. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən güclü. Amma buna baxmayaraq
həmin həkimdən pul da yığılır, baş həkimlər tərəfindən, həmin həkimlərdən pul da, amma onların işinə güclü nəzarət var ki, özü rüşvət almasın.
Yoxdur nəzarət. Yoxdur.
Özünün rüşvət almaması üçün həkimin nəzarət var.
Bir müddət oldu, amma müxbirlərimiz
indilərdə bəzi xəstəxanalarda var yenə. Yəni ki, amma həkim də artıq deməli onlar artıq korrupsiyaya qarşı mübarizəyə etiraz edirlər. Belə deyək. Həkim də, müəllim də etiraz, çünki onların gəlirləri...
Bəlkə ona görə ki, onlardan başlamaq səhv idi.
Düzdür, yox, onlardan başlamaq...
Bəlkə ona görə ki, yuxarıdan başlamaq lazım idi.
Ümumiyyətlə başlamaq lazım idi. Ümumiyyətlə başlamaq. Azərbaycanda ən deməli, geniş tuğyan edən aşağıların korrupsiyası idi. Buradan da başlanıldı, düzdür olur. Yəni, əhali ən çox narazı salıb.
Amma...
Öz aramızdır.
Ən geniş tuğyan edən deyərkən nəyə nəzərdə tutursunuz?
Yəni,
rəqəmləri, yoxsa... Əhalinin
çox faizini əhatə edirdi. Əhali gündəlik rüşvətlə üzləşirdi. Yəni ondan başlamaq gündəlik üzləşirdi. Ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanlarında rüşvət görürdü.
Amma böyük korrupsiya sadəcə
böyük korrupsiyanı görmürdü əhali. Gürcüstan
niyə görmürdü?
Yox, əhali maraqlanmırdı. Görürdü.
Görürdü.
Amma əhalini maraqlandıran gündəlik çörəyi idi. Sahibkarı maraqlandıran gündəlik çörəyidir. Müəllimi maraqlandıran gündəlik onun əmək haqqısıdır. Eləcə də həkimi. Yəni aşağılar o gündəlik verdikləri o aşağı rüşvətlə bağlı çox narazılıq edirdi. Gürcüstan misalını deyim. Aşağılarda Gürcüstanda korrupsiyan səviyyəsini azaltdılar, rüşvəti azaltdılar. Amma yuxarılarda Gürcüstanda elitar korrupsiya hökm sürür.
Bax, bu gün mən bir şey başa düşmürəm. Əgər müdür, dəxli yoxdur hansı səviyyədədir müdür, onun işçisi rüşvət alırsa, ya o müdür, müdür deyil, ya da müdür onu tapşırıb ki, al. Mən başa düşmürəm. Mən rəhbər ola ola, mənim işim rüşvət alarsa, iki yolu var. Ya mən tapşırmışam ona, ya da ki, özüm müdürlük səviyyəsində olan bir insan deyirəm. Deməli, ya məni dəyişdirmək lazımdır. Səviyyəli
dəyişmək, gəlin strukturu dəyişək.
Yox, hansı strukturu?
Struktur dəyişilsin, gəlin yani rüşvət ala bilməsin.
Necə dəyişir?
Struktur deyil. Dünən biri fərman oldu.
Struktur deyil. Mən üzr istəyirəm. Struktur deyil. Struktur deyəndə baş... Parkinqada. Bax, bugün şoförlər, sürücülük vəsiqəsi almaq üçün bir parkinqa gedirdilər. 30 manatda orada məbləğ var idi, mütləq qanuni şəkildə verməliydin. O bir neçə vaxt, bir 15 bundan qabaq götürüldü. Hər kəsən öz parkinqasında həmin arayışı ala bilər. 30 manatı da aradan götürüldü. 30 manat da yoxdur. Bugün... Onun effekti
oldu. Yəni, məhdudiyyətlər azaldıqca...
Onun effekti oldu. Bir gün insanlar arasında... Bax, mən bu cür nə korrupsiyada mübarizə aparmaq deyirəm ki, onu törədən səbəb var idi. O səbəblər aradan götürüləndə o qanun öz işini işləyir.
Dinləyicilər, yenə yazırlar, salam azadlıq, mən hal-hazırda 3 uşağa sosial müavinət ala bilmirəm, amma kim 2 ay verirsə, gizli həmin adama sosial müavinət verilir, belə yazır dinləyici. Tovuzdan Əli yazır, bu ölkədə heç vaxt rüşvət və korrupsiya kəsilməyəcək, çünki bu ölkə ayrı-ayrı məmurların əlindədir. Hələlik rüşvət və korrupsiya yumurtaya qarşı aparıldı və sağ olsunlar, dərhal qabağını aldılar. Kimin ki arxası yoxdur, mübarizə ona qarşı aparılır. Bugün qanunda mübarizədə qanunda mübarizədə kağız və arasız yesir üzərindədir. Belə yazır dinləyici Tovuzdan Əli. Yaşar yazır, qonaqlarınızı salamlayıram. Orada qeyd olundu ki, məişət korrupsiyasına qarşı mübarizə aparılır. Mən başa düşmədim, bu necə olur? Mənə elə gəlir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün onun nə olduğunu anlamaq lazımdır. Korrupsiya ilə kim məşğul olmaq imkanına malikdir, bu hər kəsə bəllidir. Məgər İlham Əliyevə məlum deyil, gəlin özümüzü aldatmayaq. Ya İlham Əliyev korrupsiyaya qarşı mübarizə apara bilmir, ya da aparmaq istəmir. Yaşar belə yazır. Araz Səməd yazır Şəkidən. Yenə salamlar. Zor Əliyevlər hakimiyyətinin vuran ürəyidirsə, korrupsiya rüşvət bel sütunudur. Və unutmayaq ki, bu su başdan bulanır. Başdan. Belə yazır Araz Səməd Şəkidən. Axşamınız xeyir olsun Xədicə xanım. Rüşvət və korrupsiyaya o zaman son qoyula bilər ki, neftindən gələn gəlir, xalqın özünə çatsın. Həsən. belə yazır. Əli müəllim yazır, Vasif müəllimin dediyindən belə anladıq ki, prezidentin mövqeyində geri çəkilmə var. Çünki yuxarıların korrupsiyasına toxunmağın riskli olduğunu yalnız indi eşidirik. Əvvəl prezident çağırışlar edirdi, indi hamı qışqırır ki, 161 qaynar xətti cavab vermir. Gömrükdə biabırçılıqdır, prezident susur. İndi də 10 il gözləyək ki, birdən nəticə olmur. Məyər Gürcüstanda oliqarxlar yox idi, Əli müəllim belə yazır.
Gürcüstanda oliqarxlar yox idi?
Sual edir, məyər Gürcüstanda oliqarxlar yox idi. Amma əslində Vay. Gürcüstan prezidenti onlardan başlamadı mı?
Onlardan başladı hansı yolla? Onlar
həbs o qədər də qanuni yollar deyil.
Onlar həbsə atılaraq onlardan pul alındı, sonra da buraxıldılar. İndi onlar da Gürcüstan prezidentinə qarşı ixtişaşlarda iştirak edirlər. Bax belə hallar da. Belə hallar da var. Yenə deyirəm Gürcüstanda Gürcüstanın özünün hüquq müdafiəçilərinin, özünün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin söylədiyi fikirlərdir. Aşağılarda bəli, Gürcüstanda vəziyyət normaldır. Yəni rüşvət orada demək olar ki, yığışdırılıb, amma yuxarılarda elitar korrupsiya orada çox inkişaf edir. Gürcüstan kölgə iqtisadiyyatına görə Dünya Bankının siyasında birinci yer tutur. Yəni bunu nəzərə alaq bunları da. Yəni biz də gəlin heç kimin yolunu təqdir etməyə, heç kimin yolu ilə getməyə. Biz gəlin öz Azərbaycan yolu ilə gedək. Yəni Azərbaycanda vətəndaşın ixtiyarı var ki, tam demokratik hüquqi dövlətdə yaşasın, rüşvətsiz bir ölkədə yaşasın. Bizim vətəndaşımızın buna ixtiyarı çatır. Çünki Azərbaycana Allah böyük bir sərvətləri verib, Azərbaycan külli miqdarda təbii sərvətləri verib, Azərbaycana verib, onun vətəndaşına, onun xalqına verib və onun hüququdur, onun haqqıdır ki, o sərvətlərdən istifadə etsin. Və buna görə də Azərbaycanda indiki məqamda korrupsiya, rüşvətin olması çox utancılıq gətirir. Mən bugünkü məqamda, yəni iqtisadi inkişaf dövründə hətta.
Bir tarixi, yaxın tarixi 73-76-cı illərdə Mərkəzi Komitə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ticarətə korrupsiyaları bütün Qostorq İnspeksiya adında ticarəti yoxlayan bir təşkilat var idi. 26 nəfər orada azı 10-15 illi müddətinə həbs oldu. Ondan sonra vəzifələrə gələnlər hansısa komsomol işçilərini, partiya işçilərini gətirdilər və ticarət haradasa bir 10 il, 8 il elə bir səviyyədə oldu ki 3 qəpik 2 qəpik alınırdı. O yenə də alınırdı. Amma malın gizlədilməsi, mal qıtqılığı var idi. Ticarətdə demək olar ki qanun pozulmalarının bir 80-85% aşağıda arası kəsildi.
Yəni sərt tədbirlərə ehtiyac var.
Sərt o vaxt. Hədəliyev vaxtında korrupsiyayla ayrıca mübarizə yox idi. Eseri itibarının tərkibində idik. Biz sərt və o sərt tərkibin tərəfində 900-də 1000-ə yaxın ticarətçisi boynunu almamışdı rüşvəti verdiyini. Amma onlar da işdən çıxardılar. Onların əmək kitabçalarına bir sərt bir əmirlər verildi ki, onlar ticarətdən uzaqlaşdırıldılar. Və ticarətə təzə nəfəs gəldi. Bugün yenə deyirəm, çünki araşdırıldı, aparıldı. Bugün korrupsiyayla mübarizə aparmaq istəyiriksə, qanunlar lazımdır, obrislər hamısı lazımdır. Amma əsasən, hər sahədə korrupsiyanı törədən səbəblər araşdırılmalıdır. Monitoring ilə keçirilməlidir. Nədir bunu törədən səbəblər? Bəziləri onu bizim bilmir, bəziləri bilir. O törədən səbəbləri araşdırılandan sonra o ilə mübarizə aparmaq olur.
Belə bir fikir var ki, istənilən islahatlar mı deyək, dəyişikliklər mi deyək və qanunun qüvvəyə minməsi, qanunun şah olmasının yolu ölkədə ədliyyə sistemində ciddi dəyişikliklərlə keçir. Məhkəmə sistemində. Bəli. Yəni, müstəqil məhkəmələrdən keçir. Və prezident təşəbbüsü ilə və parlamentdə bütün bunlar təsdiq olunmaqla, əgər bu baş vermirsə, məhkəmə sisteminin müstəqilliyi üçün addımlar atılmırsa, bu korrupsiya ilə mübarizənin effektinə ümid bəsləmək olarmı?
Xeyr. Əgər məhkəmə sistemi korrupsiyasız, rüşvətsiz məhkəmə sistemi olmayacaqsa
və siyasi sifarişlərsiz
müstəqil olmayacaqsa məhkəmə, deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verməyəcək. Bunu yəni bilirsiniz, məhkəməsi rüşvətlə korrupsiya olan bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışmağa dəyməz. Çünki sonda bütün deməli cəzalar orada verilməlidir. Bütün qanunlar orada işlənməlidir. Yəni məhkəmədə hər məhkəmə özü qanunun əleyhinə, rüşvətə görə qanunun əleyhinə bir qərar verəcəksə, onda məhkəmədən biz nə gözləyə bilərik?
Bu istiqamətdə addım gördünüzmü?
Məhkəmələrlə bağlı hələ ki addım atılmıyor. Ümumiyyətlə bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə bütün bir cəmiyyətdə islahatların keçirilməsi. Bu təkcə bir məhkəmə, təhsil və yaxud da bir sahə deyil.
Amma biz,
ümumiyyətlə, məhkəmə də onun bir hissəsidir.
Amma biz yarım dəqiqə bundan əvvəl razılaşdıq ki, bunun əsası budur.
Əsası budur. Məhkəmə sistemi olmayacaqsa, digər sahələrdə olan islahatların effekti olmayacaq. Məhkəmə sistemində, müstəqil məhkəmə
olmayacaq. Və bu korrupsiya ilə mübarizə prezidentin məlum çıxışı və ondan sonra belə başlayan geniş miqyaslı mübarizə çərçivəsində
geniş,
bu istiqamətdə
biz,
hələ
biz geniş miqyaslı mübarizədən hələ deyə bilmərik.
Amma
geniş,
deyirlər ki
geniş miqyaslı mübarizə bilirsiniz nə vaxt olar? Geniş miqyaslı mübarizə onda olar ki ölkədə güclü siyasi müxalifət olar, güclü azad kütləvi informasiya vasitələri olar, müstəqil güclü vətəndaş cəmiyyəti olar və parlament güclü bir parlament olar. Yəni ki bütün siyasi sistem hamısı korrupsiyaya qarşı mübarizədə israrlı olmalıdır. Yəni bir ikisinin olması ilə problem həllini tapmayacaq və güclü dövlət nəzarəti olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə siyasi iradə olmalıdır.
Bir oldu, bütün o var.
Biri var. Siyasi irada var dövlət başçısı tərəfi. Amma digərlər dövlət
amma
başçısı tərəfindən
olmasın. Əgər
digərləri yoxdursa onun effekti olmayacaq axı.
Amma digərləri məhv edilməyibmi ki, korrupsiya yaradılsın? Belə iddialarda.
Rəqabətli iqtisadiyyatı da bura əlavə etmək lazımdır. İnsarçılıq olmayan iqtisadiyyatı.
Amma
bu şərtlər.
Amma zaten qəzetlərin susdurulması, partiyalara qarşı təqiblər və s. haqqında danışılarkən bunun siyasi iradə və birinci şəxsə bağlı siyasi iradə ilə edildiyini deyirlər və deyirlər ki bu məhz onun üçündür ki böyük gəlirlərin gəldiyi zamanda korrupsiya heç kimin yadına düşməsin və hökumətdə olanlar kifayət qədər qazana bilsinlər. Belə iddialar var. Zaten yəni belə qəzet iddiaları deyərkən göz qabağında olan budur ki göz qabağında olan budur ki siyasi sistem zəifdir, müstəqil qəzetlər
bizdə siyasi sistemə təpki olmasa da siyasi sistem onsuz da zəif bizdə. Təpki olmasa da zəifdir.
Siyasi sistem nəyə deyilir?
Siyasi partiyalar, siyasi arena.
Amma
yəni ki, onsuz da zəif.
Amma sistem
onsuz da zəif olmur axı, amma niyə hansı səbəbdən?
O əgər vətəndaşın inamını qazana bilmirsə siyasi sistem, gəlin siyasətə bir çox qarışma, amma o vətəndaşın inamını qazana bilmirsə ona dövlət mi günahkardır?
Amma onun vətəndaşın inamını
mən
qazanma
imkanı var mı? Mən müstəqil şəxs kimi, mən heç bir siyasi sistemə inanmıramsa, siyasi partiyaya inanmıramsa, bunun günahı dövlətdədir mi?
Amma onun vətəndaşın inamını qazanmaq imkanı var mı?
O partiya o inamı almalıdır, qazanmalıdır.
Hardan ünsiyyət eləmək?
O özü almalıdır. Biz xarici ölkələrdə mən sizə bir...
Xarici ölkələrdə müxalifət televiziyada görünür.
Siyasi sistem korrupsiyalaşmış sistem sayılır. Bütün partiyalar.
Xarici ölkələrdə müxalifət partiyalarını televiziyalarda görürlər. Azərbaycanda bu yoxdur. Müxalifət partiyaları televiziyalara buraxılmır.
Əsas səbəblərdən biri.
Yox, buraxılmır. Mən deməzdim. Bilirsin nə dedi söhbət. Bax, Türkiyənin aparıcı partiyaları var idi. Hansısa bir o düz yola kiməsə sataşmışdı, nəsə olmuşdu, bir kompromat material oldu, o üç dəfə verdi, çıxdı. Bizim siyasi partiyalarından nə deyirsiniz danışırlar? Bir dənə üç dəfə varmı? Bu danışırlar sənin haqqında, sən partiyanı seçiblər. Çəkil qırağa, o başqası gəlsin. Eyni bu
amma
yoxdur.
Amma danışırlar, fakt vermirlər.
Bunu Baykal haqqında da informasiya yox idi.
Niyə, kaset
ne?
Var idi?
Nə, o birisinin haqqında da kaset var.
Kimin söyle... haqqında kaset var bizim siyasi liderlərdən?
Yox, siz bizi siyasətə qatmayın. Nə dedi söhbət? Nə dedi söhbət?
İstərsə mən siyasi...
Mən bugün, o siyasi sistem deyəndə, mən deyirsiz yoxdur, var. Müxalifəti var, iqtidarı var, qəzeti var, o var. Bugün nə səviyyədədir? Nə üçün o səviyyədədir? O başqa söhbətdir.
Nə üçün o səviyyədədir? Bunu beynəlxalq hesabatlardan görürük.
Yox, siz söhbət ona gedir. Beynəlxalq... Ona görə gəldiyi ona çıxdı ki, siyasi korrupsiyaya qarşı mübarizədə siyasi müxalifətin güclü olması çox önəmlidir. Çünki hakimiyyətə nəzarət edir. Bu siyasi müxalifət haqqında bizdə son 20 ildə bir məlumatımız yoxdur ki, belə bir güclü siyasi müxalifətimiz olsun.
Amma
yoxdur.
Hardan olsun ki?
Yoxdur. İndi bu qismətimiz
ümumiyyətlə, biz korrupsiya daha çox iqtisadiyyatla bağlıdır. İqtisadiyyat isə siyasətlə bağlıdır.
Siz bayaq dediniz ki, hər ikiniz dediniz ki, siyasi iradə mövcuddur bu korrupsiya ilə mübarizə üçün. Və bir qədər əvvəl biz danışırdıq ki, korrupsiya ilə mübarizə üçün məhkəmə sisteminin müstəqilliyi əsas addımdır və bu baş verməsə heç bir korrupsiya ilə mübarizə effekt verməyəcək. Və korrupsiya ilə mübarizə uzun illərdir elan olunur və son aylarda xüsusilə ciddi cəhdlə bunu başladıqlarını elan edirlər. Amma məhkəmələrin müstəqilliyi üçün addım atılmır. Bu siyasi iradənin olmamasından mı xəbər verir, yoxsa bacarıqsızlıqdan mı xəbər verir?
Eləcə də çoxlu addım atılmayıb. Axı, böyük addımlar hələ ki atılmayıb. Korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində bir neçə ay.
Bəs onda nədən gördünüz bu siyasi iradəni?
İndi bir şey deyim sizə. Kimin ümidi var idi ki, 2011-ci ilin yanvar ayında bu cür ciddi addımlar atılsın? 2011-ci ilin yanvar ayında. Baxmayaraq ki, ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun 2004-də qəbul olunub və milli strategiya 2007-də qəbul olub.
Hansı
amma
addımlar?
2011-dən addımların qətiləşməsi, yəni ciddi addımların atılması, hansı göstərişlərin verilməsi, nəyinsə olması, yəni bir balaca biz bayaq danışdıqda ləri gördük, müsbət addımları gördük. Yəni
biz bəyanatları gördük.
Yox, təkcə bəyanatları yox. Biz şəxsən biz bir regionlarda Azərbaycanın bütün ərazisində bir araşdırma aparan bir təşkilat kimi biz əhalidə bir müqaviməti gördük. Əvvəllər yox idi.
Əhalidə müqavimət nəyin nəticəsində yarandı?
Nəyin nəticəsi yarandı? Əhali biraz inandı.
Nəyə?
İnandı ki, korrupsiyaya qarşı təkcə bəyanatlara yox. Mən sizə bir məsələni deyim. Biz gəlin biz regionlarda çox olduq. Şəmkir Gəncə zonasında biz rayonlarda yerli əhali ilə də görüşdük, icra strukturları. Biz əhalinin, şəxsən əhalinin özünün dediklərini deyirəm sizə ki, ki onlar dövlət orqanlarında, yerli dövlət orqanlarında onların şikayətlərinə baxılması, əvvəlki süründürülməsiliklərin olmaması, rüşvətin olmaması ilə bağlı bizim özümüzü də təəccübləndirən fikirlər söylədi. Həqiqətən də biz onu yoxladıq. Bəli, dəqiqdir bu.
Aha, yəni belə dəyişiklik şey,
var. Var. Müsbət addımlar var. Bunu inkar edə bilmərik biz. Digər regionlarda da, bir çox regionlarda var. Hardakı müqavimət güclüdür? Misal üçün, Gəncə zonası müqavimət əhalinin, vətəndaş cəmiyyətinin biraz güclü olan yerdir, regiondur. Eləcə də Xaçmaz zonası. Bəzi zonalarda var bu. Amma bəzi regionlar var ki, orada əhalinin pasivliyi, bilmirik nədəndir, əhalinin pasivliyi olan yerdə isə təbii ki, o əhalinin hüquqları da pozulacaq, onların şikayəti heç yerə çatmayacaq. Amma hardakı əhalidə bir müqavimət var, bəli, orada və yerlərdə, yerli dövlət qurumlarında qayda qanun yaranır. Yəni, müqavimətdən asılıdır bu. Yəni, bunu inkar edə bilmərik.
Dinləyicilər yazırlar yenə, imza qoymayıb dinləyici yazır. Axşamınız xeyir, artıq tamamilə aydındır ki, məişət rüşvətini hazırda görülən tədbirlərlə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Yeganə çıxış yolu ayrı-ayrı sahələrdə hansı işlərə görə rüşvət alındığı müəyyənləşdirilməli və həmin sahələr üzrə insanların yersiz incidilməsinə və rüşvətə şərait yaradan qanunlar və normativ aktlar dəyişdirilməlidir. Digər bütün tədbirlər gözə kül üfürməkdir. Fuad Əliyev yazır, Vasif bəy, xahiş edirəm, necə yəni aşağıdan başlamaq lazımdır? Siz ümumiyyətlə bilirsinizmi ki, Azərbaycanda korrupsiya üzrə işlər nə yerdədir? Bağışlayın, amma mən şübhələnirəm. Cənablar, üzr istəyirəm, bu işin sadə formulunu Saakaşvili verdi. Mən almıram, heç kim ala bilməz. Şahin yazır bunu. İmza Paxan qoyub, belə bir imza qoyub dinləyici. İlk növbədə İlham Əliyev istefa verməli və Saakaşvili kimi iradəli və səviyyəli bir rəhbər gəlməlidir. Belə yazır dinləyici.
Gəlməlidir ya gətirilməlidir?
Ah, bu kim tərəfindən gətirilməlidir?
Sual doğurdu. Sual doğurdu. Gəlməlidir ya gətirilməlidir?
Çox belə uzun əsrlik dinləməlidir.
Aydan gəlməlidir.
Özüm gələcək, yoxsa gətirəcəklər?
Bizə də gəlməlidir.
Kim gətirəcək və s. Maraqlıdır. Yox, o yazır belə, gəlməlidir.
Adətən belə olur, gətirilir də bəzən.
O yazır gəlməlidir. Dinləyici imza qoymayıb yazır, salam, qədimdə İranda rüşvət alan hakimin dərisi soyulurdu və həmin dərini hakim kürsüsünün içinə doldururdular. Növbəti hakim həmin kürsüdə oturanda rüşvət almadan fikirləşməli olurdu. Bəlkə bizdə də bunu tətbiq edək.
O İran şahı Kambiz olur o. O hətta onun dərisindən deməli kreslo düzəldir, hakimin altında. Amma yenə də rüşvət alırlar orada.
Çox qəddardır dinləyicilərimiz, çox qəddardır.
Qəddar deyirlər, çox boğazı doğru.
Bir misal da var, deyir ki, o Hindistan folklorunda bir misal var, deyir, bal əgər dilin üstündədirsə, o bal udmağa nə var ki? Yəni rüşvət üçün korrupsiya üçün şərait varsa, onu kim almaz ki? Yəni söhbət ondan gəlir. O şərait, o struktur dəyişikliyi nə deməkdir? Birisi korrupsiya qeyri-təkmil idarə etmə deməkdir.
Şəraiti...
Bu idarə etmədə qeyri-təkmillik varsa, o gələn adam yenə də rüşvət alacaq.
Amma Vasif bəy, mən bu korrupsiya barədə danışan insanlardan, yəni ekspertlərdən mi deyək, məmurlardan mı deyək, çox vaxt bax bu eyni fikri eşidirəm, təkrarlanır ki, xalq imkan verməməlidir, adamlar tələb etməlidir. Amma adamlardan mı bunun
günahı? Xeyr, bu bir tərəfdir bu. Axı əsas o tələb olunan məmurdur. O birbaşa onun vəzifəsidir. Korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almaq birbaşa o məmurun vəzifəsidir. Amma bu bir tərəfdə bu vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir? Mən sizə bir misal çəkəcəm. Biz Azərbaycan Qərb yolunu seçmişik korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Bir var şərq yolu, bir də var qərb yolu. Şərq yolu güclü deməli məmurun fəaliyyətinin, güclü dövlət nəzarətinin yaradılmasıdır. O məmurun hər addımının izlənilməsi, onun fəaliyyətinin şəffaf olması. Amma qərb yolu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafıdır. Maariflənmə tədbirləri.
Bax, biz seçmişik deyərkən
Azərbaycan qərb yolu, yəni Azərbaycan beynəlxalq konvensiyaları qəbul edib, Avropa Şurasının konvensiyalarını qəbul edib korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı. Yəni biz qərb yolunu seçmişik. Axı bu şərq
yolu. Biz seçmişik deyərkən
Azərbaycan dövləti 2004-cü ildə qanun qəbul olunarkən 2 konvensiya qəbul edib. Avropa Şurasının 2 konvensiyası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının antikorrupsiyon konvensiyasını. Bu konvensiyalarda qərb yolu deməkdir. Bu qərb yolunda vətəndaş cəmiyyəti güclü olmalıdır. Hanı o vətəndaş cəmiyyəti? Korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak edən, müqavimət göstərən. Bax onu biz
qeydiyyata düşə bilməyən.
Bəli.
Ədliyyə Nazirliyində.
Bax hanı o vətəndaş cəmiyyəti?
Sonra,
bax o güclü vətəndaş
Ədliyyə Nazirliyinin vaxtaşırı yoxlamaları ilə zəiflədi.
Vətəndaş müqavimətini kim yaratmalıdır? Həmin o vətəndaş cəmiyyəti. Biz bu yolu keçmişiksə, seçmişiksə, bu yolda gediriksə, o da olmalıdır.
Amma yəni seçmişiksə bir şeydir.
Doğru, Azərbaycan dövlət o yolu seçir.
Kağızda seçmək
o,
bir şeydir,
o
amma...
Yolu seçir. O yolla adımlayırıq biz.
Adımlayır mı?
Bəli, 2004-dən bu yana adımlar var. Biz onu inkar edə bilmərik. O adımlar nədir? Azərbaycan Beynəlxalq Təşkilatlar Azərbaycanın antikorrupsiyon qanunvericiliyə görə çox müsbət qiymətləndirib. Beynəlxalq təşkilatlar bunu qiymətləndirir. Yəni antikorrupsiyon qanunvericiliyi zavallı.
Yəni, bizdə problem yoxdur. Yəni
güclü qanunlarımız var. Aha. Antikorrupsiyon qanunvericiliyimiz var. Bəs, amma qanunların işləməsi
bəs icra hakimiyyətinin
siyasi problemlidir bizdə həmişə. İcrası demək olar ki, antikorrupsiyon qanunu bu yanvar ayına qədər demək olar ki, heç vəziyyəti
yoxdur. Bu deyirsiz ki, vətəndaş cəmiyyəti güclü olmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyata alınmaması sizcə siyasi iradənin məhsuludur, yoxsa xırda məmur öz başınalığı?
Xeyr, xırda məmur öz başınalığı.
Belə
bir
misal
deyirsiniz.
Bir dəqiqə, xahiş edin.
Buyurun, sevindim.
Deyirsiniz, qeydə alınmır.
Bəli.
5000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var bugün. 3000-dən çox qeydə alınıb. Hanı bulan fəaliyyəti? Bugün təkcə qeydiyyata alınma problem deyil. Qeydiyyata alandan sonra işləmək üçün şərait olmalıdır. O yoxdur. Bugün qeydiyyata alındı. Alınmayanlar da bu saatda işləyirlər. Bugün deyirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti. Əgər biz təmsil etdiyimiz qeyri-hökumət təşkilatları, həm Vasif müəllimdə, mən də, bugün varıq. Səhnədə varıq, işimizi görürük. Bugün iş görülməsəydik, niyə siz bizi bugün dəvət edərdiniz? Deməli, var, o vətəndaş cəmiyyəti də var, amma zəifdir. İnkişaf etdirmək üçün o siyasi ki, iradə var idi, siyasi iradədən bunlara da pay düşməli idi ki, bunların da genişlənməsi üçün, qeyri-hökumət vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsi üçün bunlar da imkan yaradılmalıdır. İkinci bir tərəfdən, bugün prokuror nəzarəti var idi. 5-6 il bundan qabaq aradan götürülmüşdü. Bugün o yarandı təzədən.
Aydın Abdullayev yazır ki, əhalini passivlikdə günahlandırırlar qonaqlar. Yəqin məlumatları yoxdur ki, səsini çıxardanı tutub salırlar türməyə. Belə yazır.
Bizi niyə tutmublar bugünkü günə qədər?
Amma Sevgin bəy çoxlarını tuturlar.
Yox, bizi niyə tutmublar? Mən sual verirəm. 10 ildir bu sahədə bu danışdıqlarımızı haçan yalan danışarsansa, haçan kiməsə böyütən atarsansa, əgər danışdığından əməllərin düz gəlməzsə, özün o tərəfdə oğurluq edərsən, qardaşın, bacın oğurluq edirsə, sən sinəmi verib qabağa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırsansa...
Amma belə bir hal, Natiq Ədilov adlı bir jurnalist var. Jekdən öz qızının məktəbinə vermək üçün arayış almaq istəyib və arayış verməyiblər ona Jekdən. O da prezidentə müraciət ünvanlayıb. Həmin müraciətdən sonra Jek müdiri onun ev kirayə qaldığı evin sahibinə təzyiq göstərərək onu evindən çıxartdırıb. Bu korrupsiya ilə mübarizə aparan bir nəfər. Cəsur Sümərinli adlı bir başqa bir jurnalist.
O mübarizə deyil.
Cəsur Sümərinli adlı başqa bir jurnalist məktəbdə pul yığımını əleyhinə çıxış etdi və bunun ardınca Təhsil Nazirliyi də, məktəbin rəhbərliyi də onu böhtançı adlandırdılar və
bir misal da mən deyim olan, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan jurnalistlər, mən sizə çox misallar çəkə bilərəm, xarici ölkələrdə hətta öldürülüblər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə apardıqlarına görə. Yəni, belə hallar da olur. Yəni, bu mübarizə...
Azərbaycanda da öldürülmüş jurnalist olur.
Bu mübarizə...
Və korrupsiyadan çox yazırdı.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə, mən deyərdim ki... Çox qurbanlar, yəni qurbanlar nə mənada? Yəni əhali burada həqiqətən də mübarizə. Bilirsiniz, bu müharibədir də bu. Bu vahid bir cəbhədə müharibədir.
Təşəkkür edirəm Sevgin bəy, sizə də təşəkkür edirik Vasif bəy, sizə də təşəkkür edirik. Biz korrupsiya ilə mübarizə aylarının yekunlarını şərh etmək xahiş etdik ekspertlərdən və onlar bizim studiyamızda bunu etdilər. Sabaha qədər əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.